Gep diýen Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya türkmenleriniň nowatdaky sanly rus diliniň Türkmenistanyňky ähmiýeti barada gürrüňi dowam edýär. Bu tema boýunça taýýarlanan gepleşikler tapgyrynyň 1-nji we 2-nji bölümlerini Azatlyk radiosynyň web sahypasyna dinläp ýa-da okap bilersiňiz. 2020-nji ýylyň awgustyna Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynaky iki taraplaryň şertnamalary bilen bagly geng bir waka bolup geçdi. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin iki ýurdun arasyna 2003-nji ýylyň aprel aýynda gol çekilen Russiýa Federasiýasy bilen Türkmenistanyň arasyna howpsuzlyk pudugyny hyzmatdaşlyk şertnamasyny ratifikasiýa etmek boýunça kanun taslamasyny döwlet dumasyna hödürledi. Bu şertnama 2003-nji ýylyň 10-njy aprelinde Türkmenistanyň Şolwatky prezidenti Sapar Murat Niyazow bilen Rus prezidenti Vladimir Putiniň arasyna gol çekilipdi. Aradan geçen 17 ýylyň dowamyny Rus parlamenti bu iki taraplaryň şertnamasyny tasdiklamandyr. Türkmen parlamenti bu howpsuzlyk şertnamasyny ratifikasiýa etdimi ýa-da etmedimi belli däl, sebäbi Türkmen Mejlisi halkara resmi namalary jemgyýetçiligi açmaýar. Döwlet dumasynyň web sahypasyna görä bu ulanyşyk kollektiwleriň howpsuzlygy güýçlendirmek şeýledi. Birleşen Milletler Guramasynyň parahatçılık misiyasını putulandırmak hem de şertnamanın taraplarının behfiyetlerine təsir ediyen sevittdeki konfliktler ve beylik krizis yağdaylarını çözmek maksadı bilen devletlerin daşları siyasatını utkoşturmağı gözününü tutuyar. Bulordan başka da ılanışıkta halkara terrorçuluğuna karşı görüşmeğün çəgini terrorçu ve ekstremist kurumaların işini basıp yatırmak için ıltıyarlı bölümlerin iki taraplayını ve köp taraplayını hızmattaşlığının mekanizmini dörütmek gözününü tutuldu. Galiberse de şertnama layıklıkta taraplar öz teritoriyalarının beylik tarafın hoopsuzluğuna ziyan yetirilmek için peydalanılmağına yol vermeyerler. Bu şertnamanın ratifikasiýa edilmegi näme sebäpden 17 ýyla çekdi? Näme üçin Russiýa edil 2020-nji ýylyň awgustyna bu ulanyşygy tasdiklamak kararyna geldi? Bu belli däl, ýöne Türkmenistany rus diri bilen bagly käbir çäklendirmelere synanşyk edilmegi agdalyan şertnamanyň gün tertibine getirilmeginiň edil ýa-da gawat geldi. Rus Türkmen howpsuzlyk şertnamasyny kabul etmek boýunça kanun taslamasy 2020-nji ýylyň 17-nji awgustyna Rus Mejlisine hasap alyndy. Şonuň 2 hepde töwereg soňra Aşgabatyň rus dili mektepleri koronavirus pandemiýasynyň arasyna täze okuw ýylyna aladaly başlady. Paýtagtda rus dili klasslary bolan 64-nji mektepde rus dili bölüminiň ýapyljakdygy aýdyldy. Okuwçylaryň gysgaly ýagdaýda başga mekteplere paýlanyp berilmegi barada gurrun edildi. Bu ýagdaý ýene atalaryň öz akymlaryň protest hereketini alyp geldi. Munyň ideýany paýtagtyň rus dili klaslar bolan 55-nji mektebine hem rus diline bilim berilýän sınıflaryň ýapylmagy gün tertibine getirildi. Bu başa gaýlygyň arasyna şol ýylyň sentýabr aýynyň başlaryna Azatlyk radiosynyň döwlet idaralarynyň birinäki ynandar çeşmesi ýurdun ähli orta mekteplerine rus dili klaslary 2030-njy ýyla çenli dol ýapmak barada hökümet derejesine maslahat edilýändigini habar berdi. Munyň ýa-da Russiýanyň Aşgabatdaky elçixanasy rus dili klaslary boýunça Türkmenistanyň daşary işler ministrliginden düşündürüş soranlygyny ma'lum etdi. Bu maglumat 15 sentýabrda elçixananyň resmi web sahypasyna çap edildi. Munyň ýa-da türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanalýan Orient neşri Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministrligi alada galmasyn Türkmenistany rus dili söýülýär diýen at bilen makala çap etdi. Ve beýleki daşary ýurt dilleri bilen bir hatarda ýurtda rus diliniň hem öwrenilýändigini, rus diline gazet jurnallaryň çap edilýändigini, ýurdun merkezi gazetleriniň biriniň diňe rus diline çap edilýändigini, Aşgabatda Puşkin adyny türkmen rus birlikdäki mekdebiniň hereket edýändigini aýtdy. Şeýleden neşir Aşgabatyň Puşkin adynaky döwlet drama teatrynyň sahna oýunlarynyň ýylyçyny meşhurluk gazananyny aýtdy. Ýöne bu makalanyň linki häzir işlemeýär. Makalany açmakçy bolsaň, ekranyny beýle sahypa tapylmaz diýilen ýazgy peýda bolýar. Bu wakalaryň ýa-da döwlet dumasy 21-nji oktýabrda Russiýa bilen Türkmenistan arada gol çekilen 17 ýyllyk howpsuzlyk şertnamasyny ratifikasiýa etdi. Edil şol gün häzir merhum bolan rus dili kanun çykarjy, özüniň milletparast çykyşlary bilen tanalan Vladimir Zhirinovskiy rus diliniň Türkmenistandaky ahwalyny alada beýan etdi.
Русские артисты стоят и вот есть на русском языке пьесы идут, а глаза у всех грустные. Пьесы на русском языке, но туркменские авторы.
Rus artistleri dur. Rus dilinde piyesalar hem bar. Yönü ählisinin gözleri gamli. Piyesalar rus dilinde. Yönü avtorları türkmen. Bizde isni Goruçko ya da Alisa Gözel var. O yerde başka atlar var ve bir düğünün manzı batmıyor. Rus diline gurlap olur. Yönü epos keseki, ertekiler keseki.
Если у нас там Снегурочка там или там Алиса прекрасная, там всякого рода другие имена, и это совершенно не лежит для русского сердца. Можно по-русски говорить, но о чужих, чужой эпос, чужие сказки и все остальное.
Deyip Zirinovski şona deputatları yüzlönü. Ol Rusiyanın Türkmenistan'a kilçisinin hatına salgılanıp Türkmenistan'a Rus mekteplerinin yapılayanı varadak haberleri ret etti. Ve Türkmenistan boyunca 71 tane orta mektepte Rus dili klasların hareket ediyenini aytti. Bu maglumat Türkmenistan'ın halk maslahatının başı Gurbanlı Berdi Muhammedov'un 2022 yılın noyabr ayında Rusiyanın Federasiya Kengeşi'nin eden çıkışına Türkmenistan'a onlarca Rus dili mekteplerin hareket ediyenliği varada aydan sözlerini bu çıkıştan 2 yıl ön tasdikladı. Elbette Rusya bilen Türkmenistan arada 17 yıl ozal gol çekilen iki tarafın hukuksuzluk şartnamasının Rusya'da 2020 yılın avgustuna gün tertibine getirilmegi bilen bunun idiyanı Sintiyavrda Türkmenistan'a Rus dilli mekteplerin yapılmağı varadak maslahatlaşmaların geçirilmeginin arasına hiç il ara bağlanışlık bolmanı biler. Yönü bu vakalar bir-birinin iziyanına qavat geldi. Şeylilikte Türkmenistan'a Rus dilli klaslar boyunca qozgolan gep kurrun biraz yatıştı. Yönü aradan bir neçe vaqt sonra 2021 yılın noyabrın Azadlık Radyosu'nun xabarçıları Türkmenistan'ın kəbir çağılır bağlarına çağılırı Rus dilline multifilm görkütmögün qadağın ediliyanını xabar verdiler. Türkmenistan'ın prezident Serdar Berdi Muhammedov 2022 yılın martında prezident vazifesine girişmeginden sonra özünün ilkinci resmi dışarı yurt safarını Rusya amala aşırdı. Putin Berdi Muhammedov'ı dostluk ordeni bilen silahladı. Biraz sonra Rus prezidenti Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı Gurbanlı Berdi Muhammedov hem vatanın önüne bitiren işleri için silahladı. Rusya, Rus siyaseti, Rus hukuksuzluğu, Rus dili ve Rus medeniyeti Türkmen halkının arasını henizem özünün tesir gücünü saklap kalyar. Azadlık Radyosu'nun haberçileri Türkmenistan'a ilatın ağrımlı bölüğünün Rus televizyon kanallarına tomaş ediyenliğini haber veriyar. Yönü Rus medyası halkarı mağlumat genişliğini barha köp özünün taraf köylüğü bilen adalyar. Finçler Rus medyasını dünya arenasına olup geçen vakaları bir taraflı çemeleşliyenliğini taraf tutulayanlığına idiyarlar. Türkmenlerin arasına Rus medyasının has köp sarp edilmegi. Azadlık Radyosu'nun haberçilerinin öğrenen meyillerine göre ilat arasına Rus meyilli karayışların meşgurluk kazanmağını alıp geliyar. Rus meyilli karayışlar Türkmenlerin halkarı arenasına kuvakaları Rusça çemeleşmeğine Rus medyasının hödürleyen pikirleniş galipinin meşgurluk kazanmağını getiriyar. Türkmenistan'ın devlet medyası halkarı arenasına olup geçen vakalar varada haber vermeyar. Şolbırbatta karayışlık mağlumat çeşmelerini petikli saklayar. Şelilikte ilat yeketek hoopsuz halaskar hükmünü Rus medyasının boynundan asılmalı oluyar. Rus medyasına efiri verilen gepleşikler, Salavyov'un sözleri, Simonyan'ın çıkışları ya da Kiselyov'un haberleri Türkmenlerin pikir genişliğine şekil veriyar. Üstesine Türkmen resmileri tas her sapar diyen yalı yokoru dereceli Rus resmileri bilen duşanlarına Türkmenistan'a Rus diline hormat koyulayanlığını, Türkmenistan'a Rus medeniyetinin söyleyenliğini ınandırmalı oluyarlar, kaytalamalı oluyarlar. Bulordan başka da yerli çeşmeler son kuvatlarda Türkmenistan'a Rus propagandasının Türkmen hükümetleri tarafından açaçan vaqt edilenliğini aydiyarlar.
Rus propagandası indi Türkmen mekteplerinde hem açaçan vaqt edilip başlandı.
Deyip bir yerli sinçi gurrun veriyar. Ol muna misal edip Daşavuz şehrindeki mekteplerin Rus klaslarının birine olan bir vakanı gurrun verdi.
Mektep okuvçuları din calısı çıkmaz dönün bir sınıf yol vasıtası Rus klaslarında okuyan Yukarı sınıfın okuvçularına Rusya'nın Rossiya 24 kanalında efire verilen gepleşikleri, hususan da Rus propagandacısı Nikita Mikhalkov'un Visagon, şeytanı kovmak gepleşigini tomaşa etmege hem maslahat beriptir. Türkmen televizyonisinde kızıklı gepleşikler efire verilmeyen son eni atalar hem karşı çıkıp durmayar.
Deyip yerli sinçi gurrun verdi. Onun sözlerine göre şaharın Rus klaslarını okuyan yaşların ağrımlı bölüğü 90-90 meş götürme Türkmen ya da Özbek maşkalalarının çağıları olup onların arasına Rus meyilli terviyeçilik işleri geçirilir.
10-11 sınıfların dünya tarihi dersi boyunca en tazı tarih bölüğünde 2008 yılda Gruziyada bolan Rus agresif urusu hakkında aydılmayar. Yönü Ukrayina'da bolup geçen 2014 yılın vakaları dini bir taraftan Rus meyilli edilip geçilir. Yani Ukrayina'da bolan halk hareketlerini köpçülüklüğün bir düzünçülük, Günmatarın eli bilen edilen tertipsizlik deyip yoyulýar. Kremin aneksiýa edilmegini bolsa, Russiýanyň Kremde referendum geçirip, onu öz düzümine geçirendigi bellenilýär. Donbasdaky ýagdaý hem Rus meýilli edilip, umuman post-sowet giňişliginde bolan ähli rewolýusiýalar hakynda maglumat ol ýa-da beýlik tarapdan belli bir derejede Rus meýilli edilip beýan edilýär.
Diýip ýerli finça aýdýar. Onuň sözlerine görä Russiýanyň telekanallarynyň täsir astyna ilat arasyny dünýä arenasyna bolup geçen wakalary Rus meýilli garaýyşlar döreýär. Häkimetler bu ýagdaýy goldaýarlar. Şelilikde Türkmenistan'a bir taraftan Türkmen dili sosyal medya uloncularının arasına geppeşige Rus dilini garmazlık arasa Türkmen dilini gürlemek yalı çağırışlar peyda bolýar. Beylik taraftan geçen geppeşimizde hem belleyişimiz yalı yokur vizipeli adamlar öz çağırlarını Rus klaslara yazdırmağa yıkkın ediyerler. Şelilikde bir taraftan Türkmenistan'ın bilim edaralarına karışılık yıllarını Rus dili sapaklarının sahne hepte de 6 sağıttan 2 ya da 3 dağıda düşürülüptür. Beylik taraftan Rus klaslarına Rus meyli vağdı işleri yayvanlanıyar. Häkimetler bir tarapdan rus dili klassları yapmak boýunça synanyş edýär. Beýlik tarapdan ýurtda rus diline bilim berýän onurçy mektebiň hereket edýänligi barada döwlet ýolbaşçylary tarapynyň bu ýsonç bilen gurrun edilýär. Bu wakalaryň ähli öýdara gapma garşylygy öýdüne jemleýän ýaly bolup görünýär. Şeýlelikde Türkmenistana rus dili bilen bagly täze meýiller öýdüniň çylsyrmalygy bilen tapawutlanýar we ýene bir gezek Türkmenistanyň ýapyklyk, gümürtüklük siýasatyny aşkar edýär. Oba yerlerini gepleşge Rus dilini garmaklık halanılmayar, şehir yerlerini Rus dilinden peydalanlayar, yokuruk ucaylarına talipler Türkmen diline sapak geçip ödarı gurrun döşüktü, Rus dilinden peydalanlayar. Türkmen medyası devlet dilini, millilgi, dempte suları öngesirip halk arasına, vatana bolan buysanış duygularını vaqz ediyar. Yöne ilatın avramlı böyle u Türkmen medyasının gepleşiklerini iç kıskınç kasaplap Rus medyasına meyil ediyar.
Göktepe, Gazavat sevaçları, umuman, herki Türkmenistan'ın Rus imperiyası tarapından basılıp alınmalı hem sonki tarih dersi boyunca mektep maksatnamasına yüzle yoğrenliye. Bu hem bolsa gönlün gönü yurt yollaşlarının alıp bariyan Rus meyilli siyasatını orkodiye. 20. asır Türkmen edebiyatında Stalinçilik ve NKVD'çilerin ağır hem de uyrançılıklı rolünü açıp orkodiyen en çemeserler oku maksatnamasından ayrılıyor. Yazı sahirlerin ömür ve dörözülük yol hakkındaki maglumatlarda hem Stalinçilin edebiyatı getiren ziyan hakkında maglumat yaka umuman ayrılı ya da gıyıskı ve yüzley veriliyor.
Deyip yerli sinçay diyar. Şol bir vaqtta Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan marly bir magarif işgari soňky ýyllarda türkmen edebiýaty derslerini hem türkmen mekteplerini okuw maksatnamalaryna 12 götürüm kemeldelendigini aýdýarlar. Türkmenistanda 71 mektepde rus klaslarynyň bolmagy yerli sinçlere görä ýurtda rus diline goýulýan hormatyň nyşany hökmüni häkimetler tarapynyň wagt edilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary rus mekteplerini bilim alýan etnik rus maşgalalarynyň çağırlarynyň san taýdan azdygyny aýdýarlar.
Yurttaki Rus dilli millallıkların sani varada aydılanını 6-18 yaşlı çağırların arasında Aşgabat'tan ve Balkan'ın iki iyir şehrinden başka yerlerde oların sani hatta Rus dilini okudilen sınıflarda hem 30-35 okusunun arasında 1-2 okusudan köptel. Galanlarının ehlisi Türkmen, Özbek, Bulçyali yerli ilatın çağırları olup duruyor.
Deyip yerli sinçi gurrun verdi. Rusiyanın Türkmenistanaky ilçisi Ivan Valinkin 16 fevralda Aşgabatda jurnalistlere beren briefinginde bu ýurtda rus diliniň ähmiýetiniň ýokurdugyny, oňa bildirilýän talabyň hem güýçlüdigini aýtdy. Ol bu ýurtda rus diliniň interetnik aragatnaşygyň dili hökmüne hem de gyda giňişligine halkara we sewtdeýin meýdançylarda aragatnaşygyň guraly hökmüne ähmiýetini saklap galýanyny aýtdy. Türkmenistan'a Rus dilinin ähmiýeti barada gepleşikler tapgyr efire taýýarlanýan wagtyna 24 fevralda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Ukrainaga garşy ýygnan eden çyldyşynyň üstünden günü 2 ýyl geçdi. Ol fevralyň 1-nji hepdesinde Amerikalı jurnalist Tucker Carlson'a beren interwýusyny Ukrainaga garşy 2 ýyl ozal ýygnan eden ýürüýtü harby operasiýasyny taryhy we siýasy nukdaýy nazardan aklamaga çalyşdy. 16 fevralda Russiýanyň türme gurulugy Rus opozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalniň Sibirdäki bir Rus türmesini aradan çykanlygyny aýtdy. Kreml tanqidçisiniň dulgalyn aýaly Yulia Navalnaya adamsynyň ölümini Russiýanyň prezidenti Vladimir Putini günäkärleýändigini aýtdy.